ġibu ħrawn nilqakom miħaj għal-programm miħor blisem Connect. Miħaj Amy Kamilleri Zara. Connect huwa programm imtella mill-Fakultà tis-Sejfi Soċjetà fejn ta' kull ġimgħa niltaqgħu ma' mistiedna differenti u magħhom niddiskutu r-riċerka li tkun qiegħda għaddejja dak iż-żmien propju fiħdan l-istess fakultà. Għal-programm tal-lum għandu miegħi l-professur Ruth Walton, grazzi tal-li l-għajt l-istedina.
Grazzi inti, Amy.
U maħan nitkellmu ftit dwar, ħanibdew ftit ek, nsaqsu għanqa l-esperjenza u traġitt tagħha akademiku biex nsirna fuq naqra iktar mill-qrib. Ħanitkellmu wkoll dwar riċerki li għamlet, però wkoll ħan niddiskutu fosthom l-esperjenzi tal-istudenti waqt l-eżamijiet naf li huwa suġġett li forsi anqal ħafna stress kemm fl-istudenti immanka fil-ġenituri u tajjeb forsi naraw naqra r-riċerka x'qed tgħid dwar dan. Ruth, inti l-ek issa naħseb taħdem l-Università?
Mid-tnejn u design.
Tnejn u design. Qabel, mit-tulletin.
Eżatt.
Ek, forsi tajdinna ftit tal-qrak dwar it-traġitt tiegħek biex
jiena fi żmien li tħallt l-Università jien, il-korsijiet tagħżla kienu limitat immens u kon studjajt biex insir għal-liema. Mbagħad għallim xi snin bikrin, dejjem tfal żgħar għallimt jien. Mbagħad wara qisu xi 4 snin esperjenza mort nistudja l-Amerika fuq diffikultà ta' tagħlim. U ġejt lura wara sena, mbagħad dak iż-żmien kien hemm il-kap tad-dipartiment le seret biċċa. Mbagħad iżewwiġ mort ngħix l-Amerika dik il-biċċa żejta. Mbagħad ġejt lura kelli ġiex titfal żgħar, kelli l-opportunità illi għavviċinawni ġenituri biex niftħu skola ġdida x'kien iż-żmien meta ħajbdlu l-mod kif ħajidħlu it-tfal fiskejjel tal-Knisja. U bdiet l-ewwel skola San Anton School illum dil-fundazzjoni, fundazzjoni tal-ġenituri għall-edukazzjoni għandha wkoll San Andrea. Jiġifieri dawk huma ġiskejjel li jaqgħu taħt il-fundazzjoni. Jiena wasalt Malta f'Mejju ta' 88. ċemplu li kont għad ninasal kelli t-tifel għadu stordu bil-ħin Amerikan u kellna aċċettaw li taqgħu miegħi fil-11 ta' billejja, ovvjament it-tifel kien għadu fuq il-ħin Amerikan, kien ma kellix it-tifla dak iż-żmien. U m'għaddejt il-mixja, jiena dejjem ngħid l-ewwel PhD tiegħi kienet San Anton School għax ħafna ħidma, ħafna riċerka kif nagħmlu l-iskola li tos li ridna nagħmlu fiha u naħseb irnexxinna nagħmlu mudell tajjeb dak iż-żmien issira aktar minn 25 sena din l-iskola. Ġifieri kemm hemm tfal fil-klassi li hija miżibility sal-aħħar net, eċetera, eċetera. U kont għamilt hekk. U ma tina titgħid xi ħaġa x'isma qafft.
Ħan saqsik, x'inti fil-bidu għad l-istudji tiegħek kienu dwar diffikultajiet fit-tagħlim. Forsi tesplora naqra.
Eżatt, eżatt. Iżid fil-fatt it-terminoloġija timbidel Amy kif taf. Ġifieri issa l-Amerika issa jħura learning disabilities u l-Ingilterra issa jħura specific learning difficulties. It inkludi diffikultà kif tikteb, kif taqra, kif tagħmel il-matematika, il-handwriting, etc. etc. Issa llum qed jiġi żviluppat jew qed jiġi imħaddan it-terminu neurodivers. Imma neurodivers jinkludi wkoll
diffikultà
bl-awtiżmu, bl-attenzjoni. Eċetera. Imma l-lum il-riċerka turik illi hemm aktar ċans ikollok aktar minn profil wieħed, ġifieri anke fid-DSM, hija in-norma li ma jkollix pereżempju dislexja biss, ma jkollok dislexja u attenzjoni, dislexja u visual stress, dislexja u matematika, diffikultajiet. Allura qisu qed iħadnu aktar da terminu neurodivers. Fil-letteratura hemm min ma jaqbilx, hemm min jaqbel, hemm min jgħid le mhux attenzjoni, ġifieri ikun hemm dan ir-riċerka. Jiena nħobb it-terminu neurodivers għax huwa iktar fl-ambit rispettuż para terminu anka fl-ambitu li għandna teoriji ta' Gardner li jgħidu aħna għandna intelligenzi mhux intelligenza li sfortunatament fl-edukazzjoni ma tiġix riflessa. Eżatt, ġifieri hemm riċerka tgħid nofs it-tfal ħajkunu ta' żvantaġġ il-mument li jirsu l-adba. Għax mandu, mhux kulħadd għandu l-intelligenza logika, matematika, lingwistika illi tirrikjedi l-iskola akademika li hija sfortuna. Ġifieri jiena nemmen l-iskola għandha tirrifletti l-intelligenzi kollha u kull ħaġa tip ta' xogħol li nagħmlu għandu jitqis bħala professjoni. Aw ħafna ma jaqblux miegħi, imma jien hija professjoni bħala plumber, da skam il-professjonist pala tabib. Ġifieri dikija xaġa li min importanti. U mbagħad insomma kien hemm il-kap tad-dipartiment dak iż-żmien Fredu Darmanin li wkoll żewwiġni u speċi saqsin irridx nagħlem dejjem ifittu visiting lectures u bdejt il-mixja, bdejt nagħlem l-ewwel darba fi 92 u mbagħad fi 96. Ħarġu applications u l-ħat full-timer. Fil-bidu konna fil-fakulta tal-edukazzjoni, fil-departiment tal-psikologija, mbagħad kif jafu l-istorja, kif ħarġet il-fakulta, mid-departiment tal-psikologija ħassu aktar f'postu fil-fakulta għat-tisħiħ tas-soċjetà, u minn dak il-departiment ħarġu tliet departimenti mbagħad, il-counseling, il-psychology u l-family studies.
Issa, xoltijak, xinu, palissa?
Mela, palissa jiena founder member tal-departmental counseling u edha pala membru fiħdan tal-departiment immexxi il-degri tal-fakulta jħaġa l-qalbna li hija kors li jmur kontra il-kultura Maltija għax mhix preskrittiv. Allura l-istudenti waħda mill-isfidi li jaraw li jridu jażlu huma. U mhux dejjem dak li jridu ħajjieħdu, għax inti għandek issues ta' timetable, issues għax x'korsijiet fl-istess ħin, allura huwa mixja ta' żvilupp anke għalihom li ġifieri dejjem ngħidilhom id-gergir tagħkom huwa mod kif tikbru li fil-ħajja jien għażilt dil ħaġa imma ma nistax noħodha x'ma nistax u kif ħan nirrisolvija. Jiġifieri anke kif jażlu l-korsijiet huwa għalija mezz ta' tagħlim. U dan il-kors tal-fakultà għall-istudju tal-benessere, ġifieri bachelors, honors bachelors in social well-being studies. Bieħu mbagħad jistgħu jagħmlu pratikament kull masters li għandna fil-fakulta u anke postijiet oħra, pereżempju għandna min nagħmel master fil-human rights, masters fil-business, ġifieri firxek ħafna. Ħli fil-psikoloġija, il-psikoloġija għandha għaw, pathway differenti kif inti tasal, mixa differenti, u jrid ikollok undergraduate fil-psikologi.
Għafet nixem nitkellem sa eventualment, sena jisu Edgar bebda waħda, studenti li probabli tjaħsbu palissa preparaw għall-A-levels biex mbagħad eventualment jaraw x'ħajamlu. U forsi nitkellmu ftit nara dwar dan
il-kors.
Dwar dan il-kors, huwa l-Bachelor's in Social Wellbeing. Inti ovvjament inti l-koordinatur għal assist aktar nimirħu ftit biex anke min qed jismana u forsi nħeġġeġ anke studenti jaċċessaw il-website biex isiru jafu anke korsijiet oħra li nofru però dan kif qed tgħid inti jithom jisu taster kif nara ħjiena idduqu ftit id-disciplini kollha li qegħdin fiħdan il-fakulta tagħna.
Eżatt, ċiri u aħna għandna wkoll ħafna nies l-ewwel li tax inti dan il-kors jista' tieħdu jew bħala qiegħda università full-time jew bħala part-time. Jew tliet snin ħadd ispiċċa fi tliet snin jew ħadd ispiċċa f'ħamsa. Kellna nies li xtaqgħu jbidlu matul il-kors, pereżempju kienu qiegħed full-time jixtiequ jaqgħu part-time u kellna min kien part-time u
tella ħajja.
Aħna nippruvaw jiena nemmen li inti għandek taġevola l-bżonnijiet tal-istudent. Għandna ħafna nies li huma maturi li jiġifieri qegħdin jaħdmu qed jagħmlu dal-kors. Jekk inti tħobb titkompli tistudja, però għadek għad trid tara x'disciplini tħobb, dan huwa l-kors għalik l-ewwel waħda. It-tieni waħda, jekk inti tixtieq timraħ u tesplora disciplini diversi, aħna għandna 9 disciplini fil-fakulta tagħna, mill inti għandek spazju fejn tagħmel dak. Fil-fatt il-kors u ddiżinjat li fl-ewwel sena ftit tista' tieħu ta' disciplina waħda, imma mbagħad iktar ma jgħaddi l-kors jizdidu il-numri ta' stadion li inti tistotiħu fl-istess disciplina. U l-masters li qed jieħdu daw in-nies huma meravigli: conflict management, human rights, finanzi, social work, għandek firxa kbira.
U anke l-background jiġi għalhom fuq u tinduna li għandek studenti li ġejjin, studenti li kifet ngħidu forsi jagħmlu A-levels u kien il-pass li jmiss fil-ħajja tagħhom. Però studenti wkoll maturi li diġà jaħdmu forsi f'setturi differenti u jixqu jew bil karriera jew jixqu jaraw, jixqu anke li żviluppaw l-arfin tagħhom. Iżlu suġġett li forsi ftit kellhom iċ-ċans ta' kif żmien jesploraw.
U jien nara livell ieħor ukoll ħolej miex inti taf illi dawk in-nies li sir taf meta kont tistudja magħhom pratikament ħatmur għalihom anke fuq livell professjonali. Ma jekk inti għandek dil persuna illi saret pereżempju social worker, imma għandha ftit studju fuq il-kriminoloġija, ma li taf Allora dak is-sinerġija u ltaqgħet ma' nies li tistudjaw il-kriminoloġija, dak is-sinerġija li inti tgħid bħala student u mbagħad fil-ħajja professjonali tiegħek ħassiba ta' għajnuna wkoll.
Networking
importanti. Eżatt, waż evan jgħid friends of friends network li għandna il-Maltin ma jiena nara b'mod pożittiv.
Eżatt,
inti taf Amy għandi il-problem, il-min għandi rrid nirreferi u tqassar il-ħin li solvi u tgħin lin-nies. Fl-axar min l-axaru.
Tajjeb, nduru naraf għar ricerka importanti u koll li anka n-nies li għedin jismawna jisri jikkun jafu b-ricerka li tkun għedassir fil-dan il-fakulta.
Mela, jiena inħobb tagħmel ħafna riċerka fuq il-benessere tal-bniedem, ovvjament iffukata l-iktar fuq esperjenzi ta' talim, esperjenzi ta' nies li għandhom diffikultajiet fit-talim. Imma mhux biss, imma l-iktar li niffoka fuq hekk għax jekk inti tara r-riċerka jiena ħnieħdu dislexja biss, jekk inti tara r-riċerka fuq id-dislexja, hemm ħemel ta' riċerka fuq kif għandek tgħallem. Imma mbagħad l-istat mentali, l-istat psikoloġiku kien ir-riċerkat ħafna iktar riċenti, so ma kienux jagħtu każu. Allura jiena nħobb nirriċerka dik l-erja u mhux jiena u tnejn oħra, l-professur Deborah Ketkuti u sur Stephen Kamenelli, li t-tlita l-aħna mhux billi għandu l-professjonalità tiegħu, t-tlita aħna n-natfal li huma wkoll għandhom profil ta' dislexja, naqra insider researchers ukoll u għexnija, ok, u t-tlita għandna expertise differenzi, per eżempju jiena fuq id-dislexja per se. Deborah Ketkuti, professor Deborah Ketkuti fuq kif inti tagħmel l-eżamijiet u Mr. Stephen Kamilleri esperjenza kbira ma tara suwa EO tal-PSD, allura jaf eżatt fil-klassi hemm x'inhu jiġri u minna riċerka li dom jiġifieri mhux waħda isna tlieta minna f'daqqa u ridna naraw l-esperjenzi ta' tfal meta jkunu qed jagħmlu l-eżamijiet. U il-messaġġ tagħhom huwa ċar, jiġifieri jitkellmu iżu l-ikbar papers esperti illi tista' taqra. Huma ma jridux vantaġġ. Għalihom insu.
Dawn kienu tfal li
għandhom 17-il sena, għandhom profil ta' dislexja, u għaddew mill-eżamijiet sekondarji u anke mill-eżamijiet nazzjonali. Huma ma jridux vantaġġi, huma jridu dak li jistħoq ilhom. U jiena dejjem nuża l-eżempju. Ħadd m'għandu bżonn permess li jilbes nuċċali. U ħadd ma jiddeċidi li xi ħadd għandu vantaġġ għaliex jilbes nuċċali. Għax jekk jiena ngħidlek le inżaw Amy għax jien ma nilbsux intejt li int miġnuna m'għandik bżonn jien għandi bżonnu. Issa qisu naħsbu anke r-riċerka li jgħidu tfal li meta xi ħaġa tkun xi ħaġa li tista' tara bħal nuċċali hija iktar faċli. Li inti tieħu li tieħu dak li jistħoqlok, jekk inti ma tistax tara, speċjalment tad-dislexja meta inti persuna tismaħha titkellem tgħidha x'għandu bżonn, hija ħafna iktar diffiċli. Jiena personali immur oltre, jiena ngħid li ma għandu jispiċċa li wieħed japplika għandha tkun għażla. Jien għandi bżonn iktar ħin. Jien jew inkella l-eżamijiet ma jkollhomx xi. Titħol għall-eżami, tittikteb tlet komponimenti ta' 2000 kelma, 3000 kelma l-wieħed. Ġi dan anka minn m'għandux problema, jiena l-istudenti ngħidilhom hawn minnu Mozart u hawn minnu Beethoven. Beethoven kien jorqomhom il-kompożizzjonijiet. Mozart kien jobżaqhom. Ġifieri jekk kienet nagħmel eżami li f'satejt tiktib l-istorja, minnu Beethoven mhux ħajtik li jaf. Minnu Mozart ħajmur tajjeb. Iġviri, aħna rridu noqogħdu attenti eżatt x'aħna neżaminaw. Aħna qed neżaminaw il-kapaċità li inti tikteb storja f'satej, mhux kemm inti kapaċi tikteb storja, dik hija diversa. Iġviri dawn li rridu ngħid anke pereżempju dakollha li qed jgħidu tfal. X'inhi kidba? Qisu aħna għadna nifhmu l-kidba bil-mod tradizzjonali. Li jiena jekk xi tfisser tikteb storja, tikteb storja mhux bidejk tista' tiktibha bħal hekk. Għax li tikteb tfisser li inti ħsibijietek ħassarrafhom f'lingwa li xi ħadd ieħor jaqra jieħu gost u jifhem fi ħin u spazju differenti. Ġifieri mbagħad jekk inti tibder x'inhi l-kidba u dawn li qed jgħidulna tfal għaliex jiena ma jtunix dak li jisħoqli għax kultant nimxu bi-standard deviations u daġi pereżempju 18th percentile flok 14th percentile u 20th percentile għax huma tinti tittatikas ukoll. Illi dawn it-tfal, iktar ma jkunu intelligenti, iktar hemm ċans il-percentar mhux ħajkun first jew standard deviation, minkejja li inti istħoqlok li kollok per eżempju computer u l-marki li tuża għal-popolazzjoni ġenerali inti ma taqax fihom. Iġviri kultan natu daw lajnunit u daw kid it-tfal li ktar li huma kapaċi għat-tip ta' edukazzjoni universitarja ma ntuwilhomx għax ovvja jagħment ma jaqgħux fil-kaxxi li qed ngħidu aħna. U daw li qed jgħidulna daw it-tfal, jiġifieri anke pereżempju jgħidulna affarijiet li għalihom narahom banali, pereżempju wieħed għandu dyslexia u ADHD. L-invigilator, it-takkuna, ma flaħtix aktar, et-tila darbtej, tak, tak, tak.
Kombinazzjoni, din vera. Reċentament kont parti minn l-Università, l-Departiment flimkien ma l-ADSU, organizzajna fil-ġurnata internazjonali tal-persuni b'disabilità, organizzajna laqa fejn sidinna persuni b'disabilità jew b'diffikultajiet oħrajn. Isemmu il-problemi li jintaqgħu magħhom fuq il-campus. U din propju din tat-takuna kienet waħda li persuna li taqa' taħt din il-kappa ta' neurodiverse propju semmiet. Li naħseb hija xi ħaġa li forsi.
Ġenninhom.
Jew semmew li l-invigilator qadet patpaċ magħhom.
Eżatt.
Dak din qed ikkonċentra imma din.
U din anzi kelli oħra ridikolu ma' mhux l-università, tifel ta' sekondarja u dan għandu profil neurodiverse u jaħdem ħafna bil-mind maps. Kull darba li jibda jpinġi l-mind maps l-invigilator tgħidlu mistek tissja ma tpinġix u toħodlu l-mind fi issa nitħaq. Imma hija traċedja da kull darba li pjana qed toħodilu. Iġi forsi l-messaġġ li nistgħu nagħtu li l-invigilators għandhom bżonn ukoll stħarriċ biex anke pereżempju jitħollok student jista' jkollu jew problemi ta' attenzjoni jew anke profil ta' awtiżmu li tiqgħod bil-headphones. Jew pereżempju studenti li jkunu jibatu bil-visual stress illi daw inti tinduna awtomatikament għax probabbli jkunu libsin beritta daw. U inti tgħidilhom anke ġieli jkun qed tagħlem neħħi l-beritta. Inti jekk għandek visual stress, id-dawl ta' tubju ħajjek ħafna.
X'inhu
eżatt? Visual stress huwa jgħidulu Irlin syndrome ukoll jew system scope syndrome ukoll SSS, dak ikun meta inti sibha diffiċli u anke jaqbduk emigrani kbar illi l-ambjent tarah fuq ambjent abjad. Jiġifieri ara għandik eżempju, din li naraw pereżempju nies bħal John Lennon li f'dawk il-biċċalijiet sofor jew Johnny Depp, daw kif issru li probabbli għandhom il-visual stress. Dan hemm xogħol kbir ta' Stein u ta' Wilkins li ktar li ħadmu fuqha. Issa jekk inti jiena kolli visual stress, l-ewwel qed noqogħdu attenti għax ħafna nies iġġeneralizzawha. It-tfal bid-dislexja għandhom bżonn karti kuluriti pereżempju. Dik hija ġeneralizzazzjoni. Għax mhux tfal bid-dislexja għandhom bżonn karti kuluriti, tfal li għandhom visual stress. Issa r-riċerka qed tinbena fuq għadi u naħsbu li wieħed minn kull ħamsa tfal bid-dislexja għandu kol visual stress, li huma dawk it-tfal bid-dislexja jgħidulek qed naraw li t-triq ċaqalqu, qed naraw jitri jaqbżu mill-page, qed inħossim dardar meta naqra, qed nara l-linji jilli isom mewċ. Jekk inti t-tifel tija kat jajdlek daw il-sintomi, mena jista jkun li għandu visual stress u l-persuna li t-essessija propi, ġvira meta n-essessija tfal u namel l-screening, un-bat nibatu mand optometrist. U l-optometrist għatkun dik il-persuna li għandhom l-apparat bħala speċjalisti fl-għajnejn optometrist li jaraw jekk inti għandek visual stress. Un-bat hemm rimedju għax inti hemm il-calorimeters li tista' mbagħad tilbes nuċċali li hu jidher gris imma meta inti qed tħares minnu qed tara jew kollox background rosa jew kollox background isfer skont il-bżonn tiegħek. Se jekk jien għandi dislexja u visual stress u inti ħad tibda tgħinni nitgħallem naqra, jekk ma nilbis dan nuċċali sol tamilli kem tamilli ħajibdu jaqbżu għax jien għandi wkoll visual stress. Allura anke dak jekk jidħol jiena llum ikolli klassi kbar, ngħid ara werba bil-beritta minn daw. X'l-aħħar ħaġa li tista' tagħmel neħħi il-beritta x'taqbad mhu ġieħ ta' ras. Lew net jiena qatt ma ngħid għax jista' jkun affarijiet aktar serji, pereżempju xi ħaġa fir-ras li ma jridu xhur qatt m'għandi naħseb jiena abbuż li ta' jsir xi ħadd tinneħħi.
Tinti ħafna minn assumptions li nagħmlu.
Eżatt, għax qed jilbes il-beritta biex jiddiżrispettani.
Kull naħseb Fu l-ambitu, forsi minn għandu persuni b'disabilita, forsi nkunu naqriktar aware, sensitivi għalija, x'nafu li ħafna n-nies jagħmlu. Jassumu ċertu affarijiet mhux minnu.
Eżatt, ma din l-importanti li daw li għadu bil-beritta raġuni għaliss. Għax kieku anke biex ma dejjaqhomx ma jilbsuwix il-beritta mhux hekk. Ġi dawn huma affarijiet żgħar. Pereżempju għaluna li speċi huma kieku it-tuhom iċ-ċans jesprimu dak li jafu bil-mod faċli tagħhom kemm iġibu aktar marki. Għax inti tittamel distinzjoni, ejmi, bej, jiena pala persuna b'dislexja, tal-limt naqraw nikteb, ok, tal-limt naqraw nikteb, ek, pero xorta nippreferi kiku jinnesprimi luħi
bil-tajpja,
jow bl-oral, ullum għanna l-immersive reader, għanna l-pen reader, per esempio, għal-issem problema, għax l-immersive reader bil-Malti mux ħajintuża, għax xi problema teknoloġika, ġifiri, imma x'ifisser għat-tfal li huma mdorrin jużaw l-immersive reader. X'ħaj jiġrilhom dat-tfal, ġifir palissa għax kif qed iħossuhom it-tfal, aħna rridu noqogħdu attenti. U kien hemm persuna qalt li mhux kulħadd iħossu anzjuż, mela kulħadd iħossu anzjuż, mill-iktar bravu sal-iktar li għandu diffikultà meta ġej eżami, imma jekk inti anzjuża jien u tgħidli għal dal-eżami ma tistax tu tilbes in-nuċċali, kemm ħaj jiżdiedti l-ansjetà. Jekk qed tgħidli għal dal-eżami ma tistax tikteb li dejli tikteb li t-oħra. Ara kemm ħaj jiżdiedli l-istress u ġifir dak li qed jitolbu it-tfal qed jitolbu li kollhom id-dritt daqs kulħadd ma jridux xi ħaġa speċjali u din pereżempju jiena bħala omm ġifieri t-tifel tiegħi jettlu għandek dritt tal-extra time għamilna l-es imma ma ridux, assolutament ma ridux. Dajt nitlob li ħajle li fil-fatt jibbaddaw jirriflettu fil-marki, ej fil-matematika, ej fil-xienza, si fil-Ingliż, jaffettwaw mbagħad tarhom ir-riżultati. Illi ma jimpurtax ġifieri, anke l-ġenituri dejjem ngħidulhom, mhux tgħidulhom li nafu li qed tagħmel ħiltek. Jekk da ġabu fajfu għadda, għadda. Iċċelebra li għadda, għax hu qed jiġi eżamitat mill-parametri differenti.
X'kienu l-konklużjonijiet ta' riċerka?
Le, il-konklużjoni.
Xaj wassal eventualment?
Ifimni, aħna dejjem aħna nkunu lobby, fil-fatt di riċerka tagħna ippreżentajnija waqt konferenza tal-assessment u kien hemm ukoll ħafna uffiċjali Malta fl-assessment u naħseb jagħmel effett għax mekk inti tara x'kienu jkunu ma toġobniex il-kelma, l-arrangements li kienu jagħtu llum żdiedu, anke pereżempju l-lobbying u r-riċerka fl-aħħar l-università qalet iva din irridu nindirizzawha, ma bqajniex nużaw it-Times New Roman, għax nafu li t-Times New Roman huwa l-iktar diffiċli biex inqara u l-università ħadnet il-kalibri. Li jien il-ħolma tiegħi hi li qed tagħmel l-eżami fuq computer, tiftaħ il-karta tal-eżami u tagħżel int il-font. Għaliex m'hemmx font wieħed li hu universalment l-aħjar għal kulħadd u qatt ma ħajkun hemm. Għax aħna l-ewwel individwi. Però li nafu żgur li dawk il-fonts li huma ngħidulhom in regolari, jiġifieri li inti meta tkabbarhom jiġu linji bojot suwed regolarissimi. Dawk huma l-iktar diffiċli biex taqra. U Times New Roman huwa hekk, huwa l-iktar li hekk għalhekk biss jinġu. Anzi, għalhekk ir-riċerka sabiħa ejma sa qisu 7 snin li konna ngħidu il-fonts li jkollhom is-serifs huma diffiċli, dawk ikollhom il-lines, ma llum nafu li mhux dik. It-Times New Roman ukoll għandu serifs, imma billi kollhom is-serifs mhux dik il-problema, mhux pereżempju il-Barrington Stoke li huma pubblikaturi li pubblikaw kotba għal tfal bid-dislexja, il-font tagħhom li hu patentjatu ma tistax tużah, sfortunatament għandu serifs, imma mhux regolari. Ġu dik ħarġet mir-riċerka. Mir-riċerka tagħna ħarġet ħafna illi l-istudent għandu jesprimi kif l-aħjar li jagħmel l-eżami. U li nafdaw l-istudent, għax l-istudent qatt ma jrid jgħid li nagħta vantaġġ, irid jgħid din il-marka tiegħi, din il-marka li ġibt bħilti. U kultant ma nifmux kemm daw l-istudenti tant jippruvaw li rridu għandhom il-pudur, ma jridux jgħidu li innataw vantaġġ, dik qatt ma jriduha. Imma kultant niftakar esperienza dajra kelli studenta partikolari illi di kull ma kella bżon, again it probably kella visual stress, imma kien għadu snin bikri, illi il-graphs ma jkunux bil-lines b'suwet, għax ma tkunx issararhom bil-lines blu. U di ma natax, għal tlaġib li ċertifikat ma natax. U mbagħad xi xahrejn wara ċempli tirrabja għal tli mela li ma tawniex line blu. Għalt li maċin extra time, il-karta tijaj kolur differenti minn tal-oħraj biex jarfuni malajr. U
jamlu differenza, l-inkwieta u kol fettajtin ġviri nistan relata ma ħafna affarijiet, pero minn aspet differenti, ma xikultant l-affarijiet dejjem ma minn jomek, jew dejjem saruwek, jisu għax titlob bidla zaħira, għazilak tamilek differenza kbira.
Iżgur.
Pero mbagħad jisu, sfortunatament issib bibi maluqin.
Eżatt, nasab itkellimna
ġifan. Itkellimna ħafna il-ħin qed jafas, forsi xi ħaġa żgħira fil-qosor, ħsibijiet għall-riċerka fil-ġejjieni, jekk għandek xi ħaġa.
Ewwel interessani r-riċerka ġejjieni fuq is-saħħa ta' tfal fl-ambitu kif il-lingwa qed tinbidel, jiġifieri qed insibu sitwazzjonijiet illum fejn it-tfal Maltin jużaw ħafna iktar Ingliż milli Malti. U di kif qed issarraf fl-iskola imħabba l-internet, imħabba li nkollu fuq il-gadgets, it-tfal Maltin qabel konna ngħidu l-profil tal-awtiżmu issa tinferex fit-tfal dik hija riċerka li tinteressani ħafna. Li tinteressani ħafna li iktar nagħmlu riċerka emanċipatorja, dejjem nemmen riċerka emanċipatorja ma fal stess fejn naraw jekk huma jgħidulna x'iridu hemmx differenza fil-marki. Speċi jekk jiena għamilt l-eżami kif xtaqt, x'qed naraw u x'inhi l-effett fuq is-saħħa
mentali.
Eżatt, issarraf marki l-ewned u anke riċerka l-qabbi ħafna kif qed jaffettwa l-imbierek homework fuq il-ħajja tulidna meta ħanem ir-riċerka li tgħid li mhuwiex waħda mill-fatturi illi taffettwa suċċess fl-eżamijiet. Imma dik
għal darb'oħra, sensi l-oħra Ruth. Grazzi ħafna tal-ilqajt l-istadina, aħna nofsija għaddiet malajr, ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor, ningrazzjakom tal-inqattu magħna u niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.